Luna View Walingala. Lula Kala America.
Uto Washington DC.
Mpoko ilamu na bino banso pebo yibo la muna banso na sango ya mokilia lelo Uto Washington DC. Tenguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 lina kanabiso ya yambo ya sango na lokota la Lingala na na vewa Lingala lula kala Amerika. Lipese medibino na Fatuma Kala Limasi na Alfredo Santos na zele ya singa petu pesa milisungi ya Marius Munga na sango eye. Sango ya mokilia lelo e pesa medibino na Edi Isango. Lelo toko lobela. Bayi société civile ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu ba singi ba kondi ba ekolo Congo démocratique ete ba fungola miso pambate ba tomboki ba M23 ba longwe na inote na mboka Bunagana lokola esakola maki mwa mikolo mileki.
Ya Eastern African Community oyo ya ba Ugande eza deja na Bunagana eza kosala exactement na M23 eza kokoalize il fallait retrait ya M23 eza la effectif
bato ba mandoki ba yebanite ba bundisaki bisika ya bokomisi nkombo ya baponi lelo na engumba Butembo kaka na Nord Kivu ba BBC machine moko ya seni pe misala ya maponami ya bureau moko pe ndako ya quartier ya Rwanda
s'attaquaki na centre moko na ngolo na école primaire Miaki quartier Rwanda machine moko ezali touché côté la force loyaliste loko moko seulement quitté.
Lelo na lila kanabiso lokole Marius Munga koyamba bongo Junior Fataki Wazali moko na babeti mindule ya lisanga ya wenge ya kala abeta ka mindule na Japon na Europa pe na Etats-Unis tukulanda liso na yango awa yambo na kukende na bozindo na makambo mwa emanso tulanda bongo sango na bokuse na Marius Munga.
William Ruto, président Ekolo Kenya, azali utu lobby na mubembo ya mikolo mibale na Ekolo Rwanda epa ya azali na masolo na mokukani wa ye Paul Kagame. Bakonzi ba eba bale basakoli lobby ete bandimi kutia makasi elongo pona kopesa maboko na EAC lisangali ya bikolo ba Afrika Est na ntina ya kuluka yano ekuumela na matata pe bituba bezali na munila Ekolo Congo Democratique. William Ruto asali mubembo moye na Rwanda tango ekolo na ye nde ezali kukamba mampinga ma EAC matindami na munila ya RDC pona bitumba batomboki ba M23 bazali kusala. William Ruto alobi amoni ete makambo mazali kokende liboso lokola mangomba mabasimba manduki bazali kolongwa pona kotosa botelemisi bitumba mpe kokende na bisika basengeli kosangana. Mokonzi ya Kenya atalisaki mpe esengo na ye ndenge bikolo zinga zinga bisololi pe mindimi kosala elongo na bokambami bwa EAC. Na ngambo na ye Paul Kagame mpe andimi ete makambo mazali kokende liboso atako asengi kolonga nkokoso esusu etikali. Pona Paul Kagame esengeli nde koluka koyeba ntina penza ya matata maye. Mokonzi ya Rwanda akebisi ete soki biyano bipesami ya ndambo matata maye makobanda kozongela ntango inso. Basoda koleka tukumi bale na moko ya FARDC mampinga ma Ekolo Congo Democratique bazali kosamba na cour militaire opérationnel ya Ituri pona mbeba ya bitumba. Ba colonel Basato, ba lieutenant colonel Babale, major moko, ba capitaine Basato, lieutenant moko, ba sous-lieutenant Banei, adjudant moko pe basoda batano, ba fundami na koboma pe kokata nzoto ya bawei. Mbeba yango esalamaki kati na sanza ya sambo pe za zumi na mibale ya mobu 2021 na mboka Bambu, Kobu, Kodu, Kan Yalala na Kan Manjenja na territoire ya Djugu ou etuka ya Ituri. Batombo kiba ADF babumi bato koleka tukumisato na moko na Irumu na nzela ya Kamanda Kisangani na etuka ya Ituri na butu ya mokolo mwa yambo kutana mwe mwami bale. Lisanga libengami CRCH, Convention pour le respect des droits humains, et sakoli ete bobo miboye, boutiki bo bangi na ba vandi bamboka ezwami kati na Irumu pe Mambasa, pe misala mifongola makite mokolo mwa lelo. Masuwa ya yambo ememi ba touriste ya bikolo bia bapaya mingi mingi ba bauti Europa e komi lelo na pointe noire na Congo Brazzaville. Ezali masuwa SH Vega ya mulai ya maître Nkamamoko na zomi na mitano ya ekolo Finland e ememaki ba touriste ekoleka Nkamamoko na tuku mitano ba bikolo bia ndenge na ndenge ba ye ba kutambola bisika mingi na Congo Brazzaville pona kuyeba maimatalin toki zebi lisitwale pe makambo masusu ma ekolo eyi. Ministre ya industrie touristique Lidi Pongot, alobi ete Congo Brazzaville ezali bongo ko fungola nkitana yango na makambo masusu kaka petrole to makelete. Na Togo ndeko ya president Fornia Singbe oyo abotama na moko ya baboti mosusu oyo afunda maka kuluka kokoisa bokonzi na 2009 mpe akanga makampo na yango atinda mina lombango na Gabon pona kopesa malisali silia minganga elobi basambeli baye bakonzi ba Togo to Gabon nanu bapesi sango yango te. Na kombo ya Kwacha Nyasingbe azalaki na l'hôpitalo na pavillon ya basoda ya Lomé uta sanza ya Motoba ya 2021. Ministre ya Kalaya Mampinga na mibu tuku mitano na mibale, Kwacha Nyasingbe akatela maka mibu tuku mibale ya boloko na 2011 na kofunda mako kamba basoda balingaki kokweisa bokonzi. Donald Trump mukonzi ya kala États-Unis alobaki lobi liboso ya bazuzi ya Cour suprême ya État ya New York ete ayebi likambote na makambo mayemanso tukumisa tona minei afunda mina yango. Zuzi atika kiye akende lobi sima bo telemisami boye boyambo na tribunal pona kozela bo bandi ya bosambisami na bozindo. Lobi na pokwa Donald Trump o azali républicain apamela ki bazuzi mpe bayili ngomba ya ba démocrate kuluka kukweisa ye mpo azalate na mapona mima mokonzi ya mboka na 2024. Misolo afutaki yambo na mapona mima 2016 na basi bayike pona kokanga bango minoko sima kosangana na bango ezali kati na makambo afunda mina yango. Lokola pe kotia mobulu na mikanda na makambo masusu afunda mina yango bo mbeba na mapona mima 2016. Vladimir Poutine, mokonzi ya Russie a pameli mbala esusu États-Unis kozala na mokumba ya bitumba ezali na Ukraine. Alobi yango na milulu mia bo tinda mimikanda mia etinda ya ntoma ya sika Amerika na ekolo Russie na kombo ya Lynn Tracy.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Baï société civile ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu ba singi ba konzi ba ekolo Congo démocratique eti ba fungola miso pambate ba tomboki ba M23 ba longwe na inote na mboka Bunagana lokola esakola maki mwami kolo mileki bolayi bwasango boye na fiston ise mwami utogoma.
Et sa kola ki mwa mikolo milekete, batombo ki ba 23, bakolo ngwa na mboka Bunagana eye, ezomi na ndelo kati ya bikolo Congo Demokratiki na Uganda, pona kotika la mboka eye, na mapinga ma UPDF, basoda ya Uganda baye, batina maki, na bisika biyepona buluki kimia, kola na mabongisima liboki la bikolo bia EAC. Natina likambulie, Société Civile ya Territoire Rutshuru, onzela eme mbusa mukanda, e pameli lulenge, batombo ki baye bazali kaka, komona na kino sika na Bunagana, ata mapinga ma Uganda, makoma kina bisika biye. Mpona bango, mbule matari ya kolo Congo Demokratiki, elande la likambulie, na bokebi bonso. Tuka amembu sa mukanda, tobinga kile onzela singa.
Le retrait des rebelles du M23 dans les zones qu'ils occupent, pour le M23, il faut semblant de se retirer, mais il ne se retire pas. Abunagana nous observe.
Bobi misi wa bayi M23 bozali kaka ya koloba na munoko. Bayi M23 bazali kokosa ete balongwe bisika babotola. Lelo yo Bunagana ezali na mapinga ma EAC na ngambo moko na ngambo esusu batomboki bazali kaka na bisika biye. Bayi bazali koloba ete bayi M23 balongwe na bisika biye ezali lokuta. Batuona bazali kaka balongwe na ino te. Biso bayi Société Civile tozali na posa batuona bazonga ipa na bango. Biso tozali kosusula makamu maite. Mpe, tokondi matete, batombo kibaye, batika na bisika biye. Bazonga na wanda.
leur position qu'ils occupaient avant.
Bay politiki bay tuka nord Kivu bazali kondimila lisute mabongsi mae EAC ezali ko sala na monyele tuka nord Kivu dadi sale moko na bango alobiete azali penza ko sosolate ete mapinga mabikolo bisusu nde bikoki koluka kimya mpe ko sukisa bitumba biye bay 123 bazali ko sala na ituka eye mpona ye mapinga mekolo kongo demokratiki mangomo konde makoki kotia kimya na monyele ya ituka pambate makanisi mabikolo bianzinga nzinga na RDC Mazalin se makoluka kokabula mboka mpe kozwa bomengo na yango mpe soki bay bazali kokamba basosolite likambo liye mboka ekokata na biteni biteni na bapaya tozaki maloba ma docteur Dadi Salé
force ya Eastern African Community oyo ya ba Uganda eza deja na Bunagana eza kosala exactement na M23 eza kokoalize et normalement il fallait retirer à M23 ezala effectif to mona kaka Fox ya ba Uganda mais il faut te lo bak na kati ya M23 rapport ya ANR pe ya Nations Unies ezala ki clair koza deja ba force ya Uganda donc wana c'est un peu comme si toza na dualisme toza na situation moko compliquée parce que ba force ya Eastern African Community baza na Eastern African Community pe baza lisusu na kati ya M23 donc il faut vraiment kota la bien politique nini ezo salema kote kuna donc na kanisi que situation ezo leka eza situation a bien te il faudra que gouvernement congolais et ça la vraiment attention pour balkanisation eza ko se tracer petit à petit si batu basali attention.
Kulana maloba ma société civile ya territoire Rutshuru mokano mobuluki kimya moye muzamaki mozali kino sika kotosa mate pambate esengeli na batomboki ba 23 kotika bisika binso babotola mpe kokende na ngomba sabinyo major nyakundi moko na balobeli ba EAC alimola biso onzela singa ete ba 23 bazali lisute na Bunagana uta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami uto goma. Bato bamandoki ba yebanite ba bundisaki bisika bia bokomisi nkombo ya baponi lelo na ingumba butembo kaka na ituka ya Nord Kivu. Ba bebisi bongo machine moko ya seni misalam ya maponami pe ba punzi kartye ndako ya kartye ya Rwema na esika yango tola ndasango yango na Erika Sumwisi.
Mondele mboka butembo kono le mwa baeki teli ya pesi sango eye na veo wa lingala. Mpona ye pulusu mpe mapinga bakitaki esika eye mpe babetaki masasi mpona kozongi sankimia. Ntomo yoka.
Masasakaki na centre moko na ngolo na ekole primere miyaki. Kakie Rwenda. Alors, machini moko ezaki touche. Côté la force loyaliste et le comoko seulement quitté. Mais après, wana, moi, et compréhension, seulement qui autre population, un chef de cellule, il y a un zinga zinga wana, va prétendre qu'il y ait à Bombaki un des assaillants. Alors que vérification faite jusqu'à preuve du contraire, tisikoyo, assaillant ou à monanité, mais s'attaque qui na bureau et quartier. Il y a Rwanda, il y a qui en construction, à Kouissiango.
Colonel Mouabaye Kiteli a pameli makasi baye bazaliko bundisa, babisika bia bokomisi nkombo ya baponi na butembo mpe nzinga nzinga. Toyo kalisusu mondele mboka butembo.
Tukupe sa conseil na batunyosu. Enrôlement, il y a qui concerne moutunyosu. Itali yo, itali ngayi, itali bisunyosu. Alors, ce qu'on a attaqué dans la machine, d'abord avec beaucoup de difficultés, tantôt les 8 mois, panne, banine, tout ça, ils ont mal à monté. Enrôlement, baboïté, moutounion, soit les alliés congolais, à se faire enrôler, excepté les soldats, les policiers. Ils ont mis en enrôler, les étrangers. Mais pourquoi vous ne vous attaquez dans l'édifice Wana, dans le Bissika, dans l'enrôlement, jusqu'à preuve du contraire, va décider peut-être que et qu'on kangalobi. Mais pourquoi vous attaquez dans
l'enrôlement? Société civile Ongambo Neyangompe et Pameli Naboka Sibonso, Maemaleka qui Lelo na Ngumba Butembo, tout le monde a Van Zerme Katiwa, Mokambi Moulandi, et société civile.
Tongo ya Lelo, le trouble Wana est sali que population pe du côté à quartier à Rwanda et ça les manifestations contre la situation sécuritaire ba kendeti kotumba biro ba pelisi moto biro ya quartier ya Rwanda po bazikisango tozo senga na bakambi ya mboka na période haute leke la situation ya arrolement parce que na centre ya arrolement wana to déplorer kit moko ya arrolement ezui masasi to kanisa teke ko continuer ko salima wana za perte manga gagner na nation mobimba esengeli bakambi ya mboka gouvernement na biso etala makambo zile kama na mboka Butembo parce que toza na zone oza na insécurité makasi toza la émotionnelité parce que so ki to koti makambo ba émotion to koti sa munguna to ko pesa ye raison.
Israël na ingumba Butembo Beni mpe territoire ya Lubero mikolomie awa na monyele ya kolo Kongo démocratique bisika ya bokomisi nkombo ya baponi bibundisa maka mbala na mbala na basimba minduki. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi, Erika Smwisi uto Beni. Sika ikomi tango ya lina kanabiso, lukuli Marius Munga akoyamba bongo, moko na babeti mindule ya kala, ya lingumba wenge na kombo ya Junior Fataki, ou akoma kobeta miziki na ye na Japon, na Europa pe awa na Etats-Unis tango mosusu. Tulanda bongo, masolo ba salaka mbala ye kitoka.
Soki na ebisi bino ke nzembo o bouti koyoka ezali ya wengete bukundi melanga ite kasi buku comprendre ngo kala mingi te tantu solana mutu o to bengisi lelo komo na Junior Fataki ezali artiste musicien ya ekolo Congo démocratique azana parcours moko munene wa kobetela biso lisolo na ngo lelo. Junior Fataki mbote na yo.
Mbote Marius.
Merci mingi ya lokola o ndimi ko ya na mituna na biso na zo yebisa bande ko azako landa biso kutuzi en direct ya New York. Et pas yopi au coma qui kaka lobby, naibi ke mali les amakas na New York, n'est-ce pas?
Ah, mali les amakas, nazo ki batem nanga lobby.
Naibi ke au vandi na poto, kasi mali les New York est vraiment différent. Et betio, ils ont moyen de souhaiter au bienvenue, donc boye boula mpe na vewa lingala. Alors, Junior Fataki, na lingi to banana yo, na bandeko, na biso bazo, na biso à travers le monde, oyo, baibi yote. Est-ce que en une minute, ko bete biso mki li solo na yo, ou ti wapi?
Oui, d'abord merci Marius pour l'opportunité au Pessinga na Beoa pour na likisa message ya artiste Oyo Babengi Junior Fataki Zalingai na botami na famille artiste pour to salon mukuse na famille nanga tozala na musicien lokola Joseph Fataki qui chef d'orchestre vive à la musique pendant une bonne décennie et pas papa Wemba et puis après les leur monsa musique en Zambie na koli na botami na bandal na koli na lingwala en même temps na bandi musique kaka na quartier lokola ba jeunir soka de ba sala ba musique na bango et puis après na yo kenen orchestre moko munene wingi musique BCBG à l'époque ba bonso ensemble ya kosangana na umelegi dans noté parce que na ngi na ekou na classe ba parents ba lingi te bobikane ba parents na bana na classe na musique ba linga otambo sate na kataki après ba lingi na zon na avancer non na mo classe ta on a poussé na classe na zui diplôme na komi na université ne na zon ayi sousou ko sa misala ya musique na groupe wenge musica et na groupe missionnaire sotunde to réaliser ki album oyo les feux de l'amour oya ya président ambition à l'époque avec qui piano. Et puis après, naiko bima na ke na Afrique de l'Est, na ke ba côté à Kenya et Kenya na koi na Japon et Japon depuis naza entre Asie, Europe et de temps en temps Amérique nengi naye lelo pona opanza sanga musala na zo sala.
Parcours na eza munene batumingi ta mususu ba yebi ya côté mais inangina tellement mukie na wingi na lobaki yango ni bandeli awa soki tozu ki nzembo o tuti ko yoka tuko kango mingi na kati ya émission oyo. Eza nakoloba wenge ata bango moko soki basangani bako beta yango ndenge yo beteli yango te hein to kozungela mais nini yo sala ke tango likaki na wenge bato bayiba kiyote.
C'est vrai que nga ton aliki na wenge nazaki d'abord nazaki d'abord mona moke et puis na omelaki penzate na komi na wenge nazaki na ba 16-15 ans. Et puis après na ko longwana umela kité par rapport à ba parents ka ndenge zalaka après na ko zongi la susu wana na sina komi déjà na université donc na komi na ba 19 ans boy 20 ans boy donc na groupe na umela kité parce que après na ko rendez-vous poto Donc bateau bah il y a na simana moto le roi net na le roi patient patient il y a na simana nga donc ils ont bateau yo yo na kutaki na bateau il y a na simana nga mais nga soki komo na ngeta nga mingite bon ils ont peut-être ils ont dengue pe ya bango moko ndenge ni ba batamusaka makam na bango ba kulutu na biso wana parce que nazaka nga moko tozo pe mo ebele to leka wana ebele ba komo na bango batanga te.
Alors, ce qui est au parcours, c'est que au mm-hmm. Japon, au Salana, au marqué quand même carrière, au Japon, à part Papa Wemba, Zaiko, Viva, Zaiko, Yosa parmi les rares artistes congolais, Oyo a évolué au Japon. Est-ce que c'est là qui est facile pour les artistes musiciens congolais, au sala musique, na yo, et pas les japonais, pour les sala musique, pour les congolais, et pour les japonais?
Merci, Marius. En fait, c'est là qui est facile, parce que au Japon, ils ont beaucoup de culture, mususu mais et loko zaki ya motuya na Japon ezali que bazalaka très très ouvert bazaka très 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 réceptif ceux qui ili bango ceux qui osoko s'intéresser pe na culture na bango moninga ta on a comment qui na loko na comprendre ndenge ni bango ba vivaka bon fo to le pape que mulongo na bango le japonais ezaka un peu similaire et kokani muke loko la lingala ba mona bango msuna bandi et kokani loko la lingala na biso yango ezaki pe facile pour nanga na yie kola na bango munoko donc donc défi est qu'il y ait banane koloba japonais et puis après na mikaro installer musique nabiso pourtant on a comment peine à côté ba bande comme ça se faut dire que bande comme ça ba congolais bazakuna ba présenter la musique mais ba on baza plus net ba bien en anglais ba ba mettre plus ba copyright ça dit ba interpréter ka banzimbo ya bato. Alors nga tanda yé nabi ahonga ko beta banzimbo ba tu nazana mo talent nazana banzimbo mon colonie ba dori ba banzimbo nanga il a fallu na banasko ko ndimisa bango banzimbo nanga et na yé ko lukana za l'entourer na ba musicien mususu ya ba japonais ba américain ba africain mususu azaki wana ndé na ensemble to sangana ki to sali groupe nanga ndé to miko tourner na bango
ko beta kaka musique rumba typique né to barate oza mutu moko oza oza ouvert na ba son et belé ya musique ya monde musique na yo se kapina to landeli yango osa polyvalent osa polyvalent betaranyoso non seulement yembaka betaka guitare nazo rappeler bande bazako na biso que guitare nyoso bazako yo kana na nzembo oyo ya 20 ans ya carrière betaka na cadre carrière na cadre ya 20 ans anniversaire ya wingé yum tozo beta guitare osa ko yemba osa ko bina donc ça montre izola ki sapena que osa wingé na makila kasi sikoyo outi ko tcha sur le marché na ya disque Nzembo na titre ya Cendrillon des Asuka ou Yobimisi, n'est-ce pas?
Exact.
Alors, Cendrillon, Oyembinini, Osaliango, Api, et puis, Elokonyun Gaobisan Nzemboan.
En fait, Cendrillon, encore une fois, depuis que Rumba est allé reconnu comme étant patrimoine immatériel, na UNESCO, nga, en tant qu'artiste, na Tikalaki, ko Talisape, ko Senga, ko Pesa merci, te na. Batou yo ba reconnaître Moussala o ya kala ba papa na biso ba kale ba papa na biso ba taboulay ba franco ba sala ngap en tant que nga artiste moi na bango mo kite na bango na kore na l'accès qui on a nti alors nga ki na sala sosu rumba po natalisa makasi ya rumba wana monene ya rumba wana ya na milieu na biso donc yango wana na sala ki Cendrillon ezali nze mo moko ya rumba et na réalisé en haut entre la Belgique et la France et na zoki encore une fois participation yakulu tuna biso o yazara de tous les temps na ba génération de Luciana de Mingongo na ba Lukanta et il y a eu encore AC Milan ba ndeko nanga mso ba jeune bazana Paris AC Milan na moko pe Mazembe maramingi mina ndeko nanga emilia na ba artiste mususu
Alors, osa mutu moko tant au sala ka musique na yo ou travaille au sala ka mingi au sala ka ngo mingi na ba collaboration ou benga ka baninga ou ba mingi ba talentueux na musique na biso sangisi bango po bo sala eloko moko yango musala na otango bimisaka ngo ezala musala moko soki mutayo ki ngo malamu za musala ya qualité mais pona nini ko sala lokola baninga te ou sala pe ou ya yo groupe Vandipé ou autant pour la renouer, va tourner par Kindaka.
Oui, merci beaucoup, Marius. C'est vrai que comme ça, la groupe est à facilité. Au moins, de nos jours, il ne faut pas tout se voiler la face. Et ça, facilité, musique, l'élo est à moi passé. Moni nazo bunda bunda même koya awa na mboko e ezalika koya koluka kotala esika nini mo opportunité ko mona na oyo na oya na présenter musique nanga lelo na poto ba musicien belé koza na groupe na yo boy mingi ba na ba groupe bazana Kinshasa ba na mboka na poto ba musicien ba travaille en freelance je pense ba indépendant bazai belé c'est-à-dire ceux qui projet moko ya ezali to sangana ba musicien to betara même moni concert autour de ça o ba bandi ko tiko yo kawo ya wingi o na beti extrait ya anniversaire à Wingé wana na sangana ki na bandeko en fait na la tournaka na za la groupe na tournaka mais ba musicien baza indépendant mais ko ça la groupe boyé na poto eza vraiment pas si ba groupe na bandi sur otali bien na poto eza rapena difficile mais nga pour moi ceux qui proposition mon monani ya kobeta concert na za près na za ba musicien o na ba musicien na ngate mais ba musicien avec qui to collaborer na bango o to tourner na bango o na tournera na bango.
Nazali ko yisalande ko bazali ko landa biso ko ikotala ba nzembo concert mobimba ba concert ba extrait concert ba clip ya Junior Fataki na Facebook na ezali bongo Junior Fataki officiel Junior Fataki officiel na YouTube ko mona ba clip na ye na concert oyo mobimba o bazali ko yoka ya wenge to komi na suka ya masolo na biso tonito ba projet na yo mikolo za ko ya oyo ko sa ni États-Unis mikolo za ko ya eloko nini oyo zo kana ko sala.
Oui, bah projet nanga ezali en fait na hotel de contre ba notre bimisa Cendrillon mais le quoi le moni biso na photo chaque été to ralandi mo moko boy ya kobini ça alors on a comme musique nanga ezalaka musique mo éclectique alors na hotel ko mana rumba avant Cendrillon na hotel ko yana loto ya love rumba mo na mena ndeko nanga JDT alors na lingaki nazonga pe na mokili nanga oyo ya musique nanga ya nzela oyo un peu musique ouverte de Rwanda nazo na été awa nazo bimisa cheza ezanze momoko afro pop boy ezobima na été alors yango na yaki pona mixer yango awa normalement fana mixer na Washington nazo zo nzela tout à l'heure pona koma na Washington pona na mixer yango et puis n'aura jamais mais jamais kobima awa sans pour autant aller kana na VOA pona passer message ya ngai artiste ndenge na liki na mboka awa.
Tabu Fataki Junior, merci mingi lokolo ndima iko na mituna na biso na ngina ba pona kusukisa soki batu ba kota en contact na yo ba kosala nini.
En tout cas contact nanga est très très simple. Ba talanga ba nanga na Instagram Junior Fataki officiel ka ninga otio loba. Nazali na Facebook na Junior Tabu Fataki officiel et puis nazali na TikTok Junior Fataki et puis na ba réseaux sociaux ni sur nazali. Et l'on ngapé na beta moi c'était Zali que Cendrillon single nanga otio bima. Ezali na ba plateforme nyo sur téléchargement bandeko o balinga la musique ki ya malamu ba mi pesa mo moke temps ba gende koyoka nga et ozala malamu pour nous soutenir ba artiste mboka na biso.
Junior Fataki, merci mingi.
Merci beaucoup ndeko Marius.
Mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé à basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Pesilino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate.
Matondo Mingizara Kibongo, Junior Fata Kikoyanula, na mituna ya Marius Muhunga, na lina kanabiso lokole, yangunde sukisi sango ya mokinyalelo, kasi na sango ya mokinyalelo ya biso, ya motu ezara ki ete bayi susde civil ya territoire ya Rutshuru, bazali kosenga ba konzi ba ekolo Congo Democratique kofungola miso, pamba te ba moni ete batomboke ba 1-23 ba longo ina inote na mboka Bunagana lokola yango esakola maki mwa mikolo mileki kaka na Nord Kivu bongo na mboka na quartier Rwemda
na Butembo bato ba mandoki bakota kibongo na ndako ya bokomisi nkombo ya Seni pe ba punzaki ba betaki masasi na esika yango tulubaki pe na sango na biso ete mokonzi ya ekolo Kenya oya zali bongo mokambi ya misala ya mampinga ya EAC Ruto William Ruto azali Ruto lobi loleki na mboka Rwanda pona mobembo ya mikolo mibale esika asololi na Paul Kagame pona makambo matali kimia na ekolo Congo Democratique topesi bongo matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Alfredo Santos babasungi biso nzela ya masini pe na Marius Munga pona sango eye tokutana lisusu na 20h na sango isusu tobo sanate ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso vu walingala ngai kombo na ngai Eddie Isango.